Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Petak je 31. mart. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Izborna tišina uoči drugog kruga predsjedničkih izbora, koji će biti održani u nedjelju, počinje u ponoć. Finska ulazi u NATO za nekoliko dana, najavio Jens Stoltenberg. Srbija se ponovo nije uskladila sa sankcijama protiv Rusije, ukazao Brisel. Kancelarija okružnog tužioca Manhattan u Njujorku potvrdila da je podignuta optužnica protiv bivšeg predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Rusija gađa Harkiv dronovima i raketama. I dalje borbe za Bahmut. U nastavku emisije, Skupština kantona Sarajevo donijela je odluku da tokom mjeseca Ramazana budu skraćeni časovi u svim školama. Namir Ibrahimović, direktor osnovne škole Savet Beg Vašagić.
Taj sam potez Skupštine je potpuno, kako bih rekao, petljanje u posao koji nije njihov. Dakle, Skupština kantona Sarajevo ne treba da se miješa u rad obrazovnih institucija. Bez nekih velikih širih konsultacija vrlo teško donositi takvu vrstu odluke.
Srpska pravoslavna crkva oštrim riječima osudila je iseljavanje proruskih monaha iz čuvenog ukrajinskog manastira kod Kijeva. Vladimir Veljković, istoričar koji se bavi pitanjem religije za Radio Slobodna Evropa, kaže.
U saopštenju se potpuno barata tim ruskim ideološkim pojmovima kao što je pojam Svete Rusije i ruskog sveta. To su ideološki pojmovi koji negiraju posebnost Ukrajine i Ukrajinaca.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izborna tišina uoči drugog kruga predsjedničkih izbora, koji će biti održani u nedjelju, počeće u ponoć. U drugom krugu izbora učestvovaće kandidati Demokratske partije Socijalista i Pokret Evropa Sad, Milo Đukanović i Jakov Milatović. Iz Agencije za elektronske medije saopšteno je da za vrijeme predizborne tišine nije dozvoljeno emitovanje medijskog predstavljanja predsjedničkih kandidata, političkog oglašavanja niti procjena rezultata glasanja. Dodaje se da u predizbornoj tišini nije dozvoljeno emitovanje slogana ili simbola kandidata, kao ni rezultati ispitivanja javnog mnijenja, drugih istraživanja i analiza u vezi s opredjeljenjem birača u pogledu procjene rezultata izbora. Za crnogorskog predsjednika u drugom krugu bit će izabran kandidat koji je dobio veći broj glasova izašlih birača. Mandat predsjednika Crne Gore je 5 godina. Finska će se pridružiti NATO-u u roku od nekoliko dana nakon odluke Turske da ratifikuje pristup te države Zapadnom odbrambenom savezu, kazao je 31. marta generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Svih 30 saveznika u NATO-u sada je ratifikovalo protokol o pristupanju, kazao je Stoltenberg i dodao da će sada Finska formalno pridružiti se alijansi u narednim danima, prenosi Reuters. Turski parlament odobrio 30. marta nacrt zakona kojim se Finskoj dozvoljava ulazak u NATO, otvarajući put toj državi da se pridruži Zapadnom odbrambenom savezu dok rat bjesni u Ukrajini. Turski parlament bio posljednji među 30 članica alijanse koji je ratifikovao članstvo Finske nakon što je Mađarska usvojila sličan zakon ranije ove sedmice. Rusija je preko noći gađala Harkiv na sjeveru Ukrajine raketama i dronovima, saopštila je ukrajinska vojska 31. marta, dok se nastavljaju borbe između ukrajinskih i ruskih snaga za kontrolu Bahmuta i drugih ključnih gradova u istočnoj regiji Donjecka. Ruske snage gađale su civilnu infrastrukturu u gradu Harkivu sa 9 raketnih udara iz sistema vazduh-zemlja S-310, dronova iranske proizvodnje Shahed, navodi se u dnevnom izvještaju generalštaba oružanih snaga Ukrajine i dodaje da 9 dronova je uništeno. Službe hitne pomoći procjenjuju situaciju na terenu. Nije odmah poznato da li ima žrtava među civilnim stanovništvom. Neprijatelj nastavlja da ignoriše zakone i običaje ratovanja, koristeći taktiku terora protiv mirnih građana naše zemlje, kaže se u saopštenju. Kancelarija oružanog tužioca Manhattan u Njujorku potvrdila je da je podignuta optužnica protiv bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Iz kancelarije tužioca Alvina Braga kazali su da su u kontaktu sa Trumpovim advokatom kako bi koordinisali predaju bivšeg predsjednika. Večeras smo kontaktirali Trumpovog advokata kako bismo koordinisali njegovu predaju kancelariji tužioca na Manhattanu radi podizanja optužnice po optužnici Vrhovnog suda koja ostaje pod pečatom, kazali su iz kancelarije tužioca. Smjernice će biti dostavljene kada se odabere datum izricanja optužnice.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Izborna tišina uoči drugog kruga predsjedničkih izbora, koji će biti održan u nedjelju, počeće u ponoć. Predsjednički kandidat Jakov Milatović sinoć je održao završnu konvenciju u Podgorici, za koje poručuje da građani na predsjedničkim izborima u nedjelju odlučuju da li će okrenuti leđa prošlosti i zakoračiti u budućnost koja će, kako je naveo, biti bolja za život u Crnoj Gori. S druge strane, aktualni predsjednik Milo Đukanović poručuje da se Crna Gora mora vratiti na pravi put.
Propaganda koju su naučili 90. godina ne pali više 2023. godine. Smiješno je bilo u par navrata vidjeti što su sve pokušavali da urade kako bi me diskreditovali. Ali svaki njihov pokušaj bio je samo autogol, jer nijesu mi našli ništa, niti mi ništa i mogu naći. Jer ja sam u crnogorsku politiku ušao čiste biografije, čistih računa i čistog obraza. Od onog koji je ušao bez biografije, koji je nagomilao račune, a koji nikad nije imao obraza. Evropa u koju želimo svi zajedno, i ja iskreno vjerujem da u to želimo svi zajedno, da uvedemo Crnu Goru, je potpuno suprotno DPS pogubnoj praksi. Oni se zaklinju i zaklinjali su se u Evropu, a ne znaju i ne žive, niti su se ikada ponašali evropski. Ponašali su se oholo, kabadahijski, i kao da je cijela Crna Gora samo njihova privatna država i njihova prćija. To nije Evropa i to nije Crna Gora za koju se mi borimo.
Dakle, ne smijemo sad sebi dozvoliti da postanemo dio društava koja stagniraju i koja se vraćaju nazad. Ove 2,5 godine su bile realno izgubljene godine. Ovo su bile godine stagnacije. Moramo staviti tačku na to. Ovo je trenutak. Znate, sljedeća šansa je 2027. godine. Predugo je. Ako su za ovih 2,5 godine devastirali ovoliko, možete misliti šta bismo zatekli 27. godine. Ni kamen na kamen. Napravljena je katastrofa u zdravstvenom sistemu. Ta katastrofa je napravljena, ne bih rekao, znate, samo zbog neznanja, nego je napravljena i zbog loše namjere. Zbog toga se ne smije odlagati. Zbog toga imamo šansu sad, u nedjelju, imamo šansu 11. juna i Crna Gora se vraća na kolosijek kojim se uspješno kretala. Crna Gora dobija svoju vladu. Crna Gora na taj način konačno dobija dobrog domaćina na čelu naše državne kuće. To zavisi od nas i od ljudi koji će, kao i mi, u nedjelju ispunjavati svoju građansku dužnost. Vjerujem da su ljudi u Crnoj Gori promišljeni, mudri. Moje iskustvo sa ljudima je takvo. Kad god je bilo stani pani u Crnoj Gori, ljudi su pametno odlučili. Slijedili su neku politiku koju možda u tom trenutku nijesu najbolje razumijeli. Ja sam siguran da makar 70% 99. godine nije razumijelo moj stav da nećemo da ratujemo. A siguran sam da je godinu dana kasnije 70% bilo zahvalno zbog toga što nije zboratno. Prema tome, morate preuzimati odgovornost na sebe, da donosite odluke koje su rizične, koje većina u tom trenutku ne razumije, ali, dakle, ja mislim da je to razlika između nekoga koje je državnik i neko koje je neodgovorni političar. Političar uglavnom trči za onim što je očekivanje javnog mnjenja, državnik kreira javno mnjenje i on pokušava da mijenja ono što su neke predrasude koje opterećuju javno mnjenje. Tako sam vodio politiku, tako ću nastaviti da je vodim beskompromisno.
Bio je to Milo Đukanović, kandidat za predsjednika Crne Gore. Region. Migranti su u prolasku do zemalja Evropske unije kroz Srbiju upuštaju veoma rizične transporte. U posljednjih mjesec zabilježena su i dva drastična slučaja. Pronađeni su pod haubom automobila i u kamionu u Koturovim Alima. Više od 2000 ljudi spriječeno je u posljednje 3 godine da ilegalno pređe državnu granicu, saopštila je Uprava carina Srbije za Radio Slobodna Evropa. Iz Beograda Zoran Glavanić.
Najveći broj među njima su takozvani slepi putnici koji su sami pokušavali ili su ih krijumčari vozili u hladnjačama, mešalicama za beton, buradima, žici i voću. Ispod haube auta carinici su krajem marta otkrili ženu na prelazu iz Bugarske u Srbiju.
To pokazuje dve stvari. Prvo, da je granični organi susednih zemalja, da su jako pooštrili situaciju na granici. Pokazuje jednu nezaustavljivu želju ljudi da oni dođu do svog cilja, neke zemlje zapadne Evrope, da se sklone na mesto koje oni smatruju bezbednim, boljim za život od svojih zemalja iz kojih dolaze.
Kaže Gordan Paunović, direktor nevladine organizacije Infopark iz Beograda koja se bavi pravima izbeglica. 9 ljudi iz Afganistana, Pakistana i Sirije nađeno je na granici Srbije sa Severnom Makedonijom među koturovima aluminijuma teškim po nekoliko tona u kamionu koji je išao iz Grčke ka Poljskoj. Nehuman tretman kojem su izloženi u pokušaju da se ilegalno dokopaju Evropske unije opisan je u desetinama izveštaja, pa se u Srbiji beleži da su rizikovali živote krijući se u tovaru žita iz kojeg su disali samo na slamčice, te da su početkom 2019. carinici na Batrovcima ka Hrvatskoj u kamionu hladnjači sa malinama otkrili sedmoricu migranata koji su na temperaturi od -22 išli u Nemačku. Nažalost, pristaju na transport u opasnim uslovima, za što pritom krijumčarima plaćaju visoku nadoknadu iako je put krajnje neizvestan, naveli su iz uprave carina za Radio Slobodna Evropa. Po podacima srpske policije, krijumčari za tranzit preko Srbije i ilegalni prelazak granice naplaćuju od 1000 do 6000 evra po čoveku. Aktivista Gordan Paunović kaže da organizatore ilegalnih prelazaka zanima samo profit.
Tako da oni posežu za tim načinima da nekako nadmudre graničnu policiju. Međutim, na granicama su rentgen aparati, čitavi kamioni se stavljaju na rentgene da bi se pronašli slepi putnici. Krijumčari su prosto biznismeni, znači oni rade po principu ponude i potražnje i sve dok ljudi plaćaju velike cifre da bi prešli granicu, oni će im nuditi i pružati takvu uslugu.
Uprava carina proteklih godina zabeležila je da je u opasnom transportu ka Evropskoj uniji sve više dece. Deo priče je i da migranti sa Bliskog istoka, Afrike i drugih dalekih destinacija pokušavaju i sami, pa se kače pod vozila ili rezervne točkove kamiona. Oni koji su otkriveni u Srbiji transportovani su i u kazanima za rakiju, tovarima sa veštačkim đubrivom, lubenicama, kupusom, kikirikijem, semenom suncokreta, gumama, jabukama i sadnicama jelki. Sredinom 2020. trojica migranata pokušala su preko granice skrivena u mešalici za beton.
Ja sam veliki pesimist oko toga da će se Srbija obračunati sa krijumčarima. Obračunaće se možda jednog dana kada ne bude bilo više ovako velikog broja ulazaka u Srbiju na južnim i jugoistočnim granicama iz Severne Makedonije i iz Bugarske. Ako se te granice budu dobro branile, onda ovi krijumčari na severu neće biti potrebni kao što su sad.
Kaže Gordan Paunović iz Infoparka. Na Međunarodni dan migranata 18. decembra vlasti Srbije saopštile su da je od početka svetske izbegličke krize kroz zemlju prošlo više od 1.000.000 migranata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Skupština kantona Sarajevo donijela odluku da tokom mjeseca Ramazana budu skraćeni časovi u svim školama. Protiv odluke glasala je naša stranka, ocjenjujući da je riječ o uplitanju religije u obrazovni sistem. Ovo je prvi put u kantonu Sarajevo da se usvaja ovakva odluka. Slično uplitanje religije u obrazovni sistem događa se u školama u Republici Srpskoj, gdje brojne škole nose imena pravoslavnih svetaca i obilježavaju dan škole na pravoslavne praznike. Priča Ermina Zatege.
Namik Ibrahimović, direktor osnovne škole Safetbek Bašagić, kaže kako ne vidi razlog da se zakonska obaveza i pravo djece na obrazovanje uskraćuje zbog vjerskih prava određene djece, komentarišući odluku Skupštine kantona Sarajevo da skrati školske časove ovog mjeseca Ramazana.
Taj sam potez Skupštine je potpuno, kako bih rekao, petljanje u posao koji nije njihov. Dakle, Skupština kantona Sarajevo ne treba da se miješa u rad obrazovnih institucija i ne trebaju, a posebno ne bez konsultacija i sa srpskom javnosti i sa roditeljima i sa ovakvim drugim stvarima. Dakle, bez nekih velikih širih konsultacija vrlo teško donositi takvu vrstu odluke.
Vijeće roditelja kantona Sarajevo se ogradilo od ovakve odluke Skupštine. Vijeće smatra da je ovakav potez nepotreban te da ih niko nije konsultovao pri usvajanju odluke. Naveli su da najveći broj djece završava školu prije 18 sati i da nema realne potrebe za skraćenjem nastave. Stoga je vijeće zatražilo od Ministarstva obrazovanja da provođenje odluke skupštine prepusti školama i školskim odborima u kojima i roditelji imaju svoga predstavnika. Naida Hota Muminović, kantonalna ministrica obrazovanja koja dolazi iz stranke Narod i pravda, nije željela komentarisati način provođenja odluke skupštine, niti njen uticaj na obrazovanje i uspjeh djece. U kratkom saopštenju na stranici ministarstva navodi se da će ministarstvo planirati i školama dostaviti plan skraćenja nastave, nakon što od skupštine dobije zvanični zaključak. Odluku najvjerovatnije neće provoditi u Katoličkom školskom centru, ističe Mario Ćosić, direktor ove školske ustanove.
Pustimo škole da radi svoj posao. Neka crkva radi svoj posao, neka islamska zajednica radi svoj posao. Dakle, ja mislim, dakle, i crkve i vjerske zajednice su zastupljene kroz vjeronauku u školama, ali sad na ovakav način, dakle, onda bi se mogli dovesti u situaciju, znate, da sutra dođe neki katolik i kaže, evo, jer vidite, u katoličkoj crkvi svaki petak se preporučuje post. Hoćemo li onda da svi katolici svakog petka u godini imaju skraćenu nastavu ili neke druge privilegije?
Protiv odluke u Skupštini kantona Sarajevo je glasala naša stranka, ocjenjujući da je riječ o uplitanju religije u obrazovni sistem. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Srpska pravoslavna crkva osudila je namjeru vlasti Ukrajini da iseli monahe za koje Kijev vjeruje da su lojalni Moskvi iz manastira u blizini ukrajinskog glavnog grada i vraćanje tog manastira pod ingerenciju države. Vlada Ukrajine je naime naložila monasima Kijevsko-Pečarske lavre, manastira iz 11. vijeka koji se nalazi na južnim padinama Kijeva, da ove sedmice napuste to zdanje zbog sumnje da su neki od njih ruska peta kolona. Slušamo Dušana Komarčevića.
U saopštenju koje je 28. marta objavljeno na sajtu Srpske pravoslavne crkve se navodi da SPC sa dubokom zabrinutošću prati, kako kažu, pritiske, nasilje i progone koje je aktuelna ukrajinska vlast vrši protiv kanonske crkve, a time i protiv većine vlastitih građana s obzirom na činjenicu da je riječ o najvećoj verskoj zajednici u zemlji. U saopštenju koje potpisuje patrijarh Porfirije je potez zvaničnog Kijeva okarakterisan kao državni teror.
Kijevsko-Pečarska lavra sa svojim svetinjama nije samo simbol i centar pravoslavne Ukrajine i šire, ruskog sveta, ma kako ko tumačio taj termin, nego i nepresušni živonosni izvor duhovnosti vascelog pravoslavlja.
Navodi se u saopštenju. Saopštenje SPC sadrži jaku prorusku intonaciju, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Vladimir Veljković, istoričar koji se bavi pitanjima religije.
Naime, u saopštenju se potpuno barata tim ruskim ideološkim pojmovima kao što je pojam Svete Rusije i ruskog sveta. To su ideološki pojmovi koji negiraju posebnost Ukrajine i Ukrajinaca i njihovo pravo da postoje kao nezavisna nacija i država sa svojim identitetom, nezavisnim od Rusije.
Kijevo-Pečarska lavra osnovana je 1051. godine kao pećinski manastir, a danas se nalazi pod zaštitom UNESCO-a i jedno je od 7 svetskih čuda Ukrajine. Nadležnost nad ovim zdanjem su do kraja 2022. delili Državni muzej i Ukrajinska pravoslavna crkva. Međutim, ukrajinska vlada je u januaru 2023. raskinula ugovor sa crkvom, vraćajući tu imovinu pod direktnu državnu kontrolu. Ministar kulture Ukrajine Aleksandar Tkačenko naredio je monasima Ukrajinske pravoslavne crkve da napuste sve prostorije lavre do 29. marta. On je također rekao da je uslov za ostanak monaha da se priklone pravoslavnoj crkvi Ukrajine. Ukrajinska crkva se naime 2018. podelila na dve frakcije sa gotovo identičnim nazivom, Pravoslavnu crkvu Ukrajine i Ukrajinsku pravoslavnu crkvu. Prvo je, uz oštro protivljenje Ruske i Srpske pravoslavne crkve, Carigradska patrijaršija 2019. dala crkvenu nezavisnost od Ukrajinske pravoslavne crkve, koja je ostala lojalna Moskovskoj patrijaršiji. Na čelu Ukrajinske pravoslavne crkve ostao je mitropolit Onufrije. Nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, Onufrije je osudio taj potez Ruske federacije. U maju prošle godine njegova Ukrajinska pravoslavna crkva saopštila je da se razišla sa ruskom patrijaršijom i prestala da se moli za ruskog patrijarha Kirila.
Pre neki dan je crkva donirala jedinicama na Bahmutskom frontu medicinsku opremu i municiju. Dakle, ta crkva se trudi da učestvuje u odbrani od ruske agresije onoliko koliko može,
kaže Vladimir Veljković. Međutim, u novembru 2022. pojavio se snimak sa molitve u Kijevo-Pečerskoj lavri, na kojoj se vidi da se parohijani mole za Rusiju. Sveštenici su kasnije tvrdili da je reč o lažnom snimku. Od februara ove godine Služba bezbednosti Ukrajine istražuje oko 60 krivičnih postupaka protiv sveštenika, od kojih su mnogi osumnjičeni za saradnju sa ruskom okupatorskom vojskom u različitim regionima.
U tom smislu, Srpska pravoslavna crkva je formalno istupila kao neko ko podržava pravo Ukrajinske pravoslavne crkve da služi u ovom manastiru. Ali po saopštenju vidimo da oni uopšte ne razumeju svu kompleksnost Ukrajinske pravoslavne crkve na čijem se čelu nalazi mitropolit Onufrije,
zaključuje Vladimir Veljković. Pravoslavnu crkvu Ukrajine osnovali su decembra 2018. sveštenici koji su napustili Ukrajinsku pravoslavnu crkvu Moskovske patrijaršije. Manje od mjesec dana kasnije, patrijarh Carigrada, Vartolomej, izdao je ukaz kojim je 5. januara 2019. Pravoslavnoj crkvi Ukrajine dodeljena autokefalnost, to jest nezavisnost od Moskovske patrijaršije. Zbog tog poteza je Ruska pravoslavna crkva prekinula veze sa Konstantinopoljem. Na stranu Moskovske patrijaršije tada je stala jedino Srpska pravoslavna crkva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Da li se u Beogradu može živjeti sa zvanično prosječnom platom od 700 eura? Radio Slobodna Evropa je pratio troškove Sanje Blažić cijelog februara. Ona ima 30 godina i ekonomiskinje. Njen dnevnik potrošnje priredila je Nevena Bogdanović.
Kad sam shvatila da na ubu nemam perspektivu, doselila sam se za Beograd i tu sam počela da radim. Moja trenutna plata je negde oko 700 eura. Neko bi zaista rekao da je to prevelika plata, ali to je velika plata u odnosu na minimalac ili na neke druge gradove gde su i cene niže i apsolutno sve, ali za Beograd ova plata ne da nije dovoljna, nego je to neizdrživo zapravo. Sa cimerom sve račune koje imamo delimo na pola. Kirija je 400 evra, računi su nam negde između 100-150 evra, sve zavisnosti od toga koji je vremenski period. Trenutno sam ja u dnevnoj sobi, dok je on u drugoj sobi, nema privatnosti, malo je sve onako zbijeno, nabijeno, ovaj stan ima neki 45 kvadrata, nije izvodljivo živjeti ovako. Kada vadim račune iz poštanskog sandučeta, ja bukvalno strepim da li će ovaj mjesec da bude povećanje kao što su ga najavljivali, da li neće. Zapravo je jako stresno kada živiš u iznajmljenom stanu, jer konstantno strepiš od toga da li će gazda da ti se pojavi, da kaže e, podižemo kiriju, da li će da ti kaže izlazite iz stana jer želim da prodam nekretninu. Kupovina stana i krov nad glavom su zapravo trenutno moja najveća želja u životu. U ovom trenutku je gotovo nemoguće uzeti kredit za stan iz moje perspektive. Apsolutno mi je veliki poraz što su ljudi mojih godina većim dijelom kreditno nesposobni i zato dolazimo u situaciju da većina mog društva je negde u inostranstvu i da žive mnogo bolji načinom života nego što mi koji ostajemo ovdje živi. U proteklih godinu dana se inflacija itekako osjeća, s obzirom da nekada se za nekih 20 evra mogla kupiti ozbiljna količina hrane, sada za tih 20 evra ne može da se kupi čak ni najosnovnije. Mi sada kao mladi ljudi gledamo da priuštimo sebi hranu, a ne da deo novca odvajamo za odeću, šminku ili nešto slično. Evo, na primjer, ja sam sad sela na kafu, ova kafa je negde u Beogradu oko 2 evra, na ubu je to duplo jeftinije. Ja bi se vrlo rado vratila kući. Ne bi dozvolila da budem ovde i da ovako spajam kraj s krajem. Ali s druge strane, neka mi neko obezbedi posao na ubu, odnosno neka nam otvore radna mesta, neka se nešto desi, da mogu da se vratim u svoj grad, a ne da idem trbuhom za kruhom. Neće da živim u državi u kojoj se smatra luksuzom patike, kaput, nova torba. Neće da živim u državi gdje se smatra da je 10 evra za pudar mnogo. Jednostavno neću.
Kratki serijal Radio Slobodne Evrope, spajanje kraj s krajem, potražite na našem YouTube kanalu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Zagreb je među 104 evropska grada u kojima Evropska agencija za droge sprovodi analizu otpadnih voda na prisutnost psihoaktivnih supstanci. Zabilježena je manja prisutnost gotovo svih supstanci nego godinu ranije. Međutim, stručnjaci upozoravaju da je pritisak zavisnika na zdravstveni sistem sve veći. Pripremio Enis Zebić.
Prema upravo objavljenim podacima tjednog ispitivanja otpadnih voda obavljenog između ožujka i travnja prošle godine, Zagreb bilježi nižu prisutnost psihoaktivnih tvari u odnosu na rezultate objavljene godinu ranije za kanabis, kokain i amfetamin. Jedino se prisutnost MDMA, odnosno ekstazija, nije promijenila, dok prisutnost ketamina i metamfetamina u analizi zagrebačkih otpadnih voda nije niti zabilježena. To je istraživanje koje Europska agencija za droge provodi još od 2011. ovoga puta na rekordna 104 grada u 20 zemalja Europske unije i 3 zemlje izvan nje. Pročelnik Zavoda za dualne poremećaje u kliničkoj bolnici Vrapče u Zagrebu Ivan Čelić komentirao je za naš program ove rezultate u odnosu na godinu ranije, ali ih je stavio i u kontekst stanja na terenu, konkretno u svojoj klinici koja je najveća psihijatrijska bolnica u Hrvatskoj.
Vidimo u apsolutnim brojkama određene manje vrijednosti, međutim ako pogledamo broj zahtjeva za bolničkim liječenjem u klinici za psihijatriju Vrapče, onda vidimo da broj zahtjeva je porastao za gotovo 25% kada govorimo o ovisnosti o kanabinoidima i o ovisnosti o stimulansima.
Dok velika većina ljudi koji su ovisni o heroinu ili drugim opijatima dolazi u bolnicu zatražiti pomoć jer im se može pružiti odgovarajuća medikacija, kod neopijatskih ovisnosti poput ovisnosti o marihuani i navedenim stimulansima, takve mogućnosti još uvijek nema, požalio se Čelić.
Samo 10 do 15% ljudi koji imaju problem ovisnosti se prijavljuju na liječenje, što svakako zahtjeva i od zdravstvenog sustava, ali i od socijalnih službi, od represivnog aparata, od odgojno-obrazovnog sustava da pruži neke nove metode.
Mladi u dobi od 15 do 34 godine definitivno su najosjetljivija populacija kada se radi o ovisnostima, a među njima posebno mladi do 21. godine života. Zašto? Čelić podsjeća da kada se u nekim američkim državama razgovara o legalizaciji marihuane u rekreacijske svrhe, neuroznanstvenici imaju stav da ne ulazeći u to treba li ili ne treba legalizacija, nikako se ne smije legalizirati marihuanu za mlađe od 21. godine starosti. Tada je mozak još u razvojnom procesu i najveća su moguća oštećenja pojedinih moždanih struktura, kaže naš sugovornik.
Svakako bi bilo dobro, recimo u Sloveniji osim Ljubljane su bila analiza otpadnih voda i u Kranju i u Velenju. Znači bilo bi dobro svakako vidjeti kakva je situacija recimo u Splitu, Puli ili u Osijeku. Tu bi mogli onda malo više uspoređivati podatke i komparirati određene dijelove Hrvatske sa glavnim gradom.
Zagreb je jedini hrvatski grad koji sudjeluje u ovom istraživanju, a treba razmisliti da se poveća broj gradova u kojima se obavlja ova analiza, sugerira Čelić.
I jednostavno mlada osoba teži eksperimentiranju i u tom nekom mladenačkom razdoblju je najveći potencijal za razvoj ovisnosti. Znači neće svi ljudi koji konzumiraju određene supstance postati ovisnicima, ali taj adiktivni potencijal je najveći kod mladih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Izborna tišina uoči drugog kruga predsjedničkih izbora, koji će biti održani u nedjelju, počinje u ponoć. Finska ulazi u NATO za nekoliko dana, najavio Jens Stoltenberg. Srbija se ponovo nije uskladila sa sankcijama protiv Rusije, ukazao Brisel. Kancelarija okružnog tužioca Manhattan u Njujorku potvrdila da je podignuta optužnica protiv bivšeg predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Rusija gađa Harkiv dronovima i raketama. I dalje borbe za Bakhmut. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.